Начная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу я разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим гэтую годину перед полночью? Сегодняшние ночные гости – стваральники нового часопису для мужчинов «Бойцовский клуб» Юрий Аляшевич и Евген Волошин. Прогучить о пытании, кого из ведомых белорусок вы хотели побачить на сторонках мужчинского часопису. Мы поговорим про эффективность працы системы видеосачения у ночной читанцы, прогучить протяг эссе Марыли Васюченки, вы почуете о блоге белорусского интернету да иншее. Але спачатку Аліна Струва нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Жонцы палітвязня Александра Казуліна Ірыне ў часе сённяшняга спаткання з мужам у віцебскай калоніі не ўдалося пераканаць яго спыніць галадоўку. Александр Казулін галадае 47-й дзень, штодня ў яго падае ціск і тэмпература цела. Казулін патрабуе разгляду беларускага пытання Рады бяспекі ААН. Кіраўнікі Нямеччыны, Францыі і Польшчы выказалі падтрымку ў справе развіцця дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Пра сваю гатовасць сустрэцца з прадстаўнікамі брытанскіх спецслужбаў у Маскве заявіў расійскі бізнесовец Андрэй Лугавой, які бачыўся ў Лондоне з Александрам Літвіненкам напередадні ягонай смерці. Рада Еўропы глыбока занепакоеная смерцю грамадзянкі Грузіі, якую расійскія ўлады збіраліся дэпартаваць з Масквы ў Тбілісі. У Берліне ў рамках паказу сямі лепшых расійскіх фільмаў дэманструецца кінакарціна «Франц плюс Паліна», знятая маскоўскім рэжысэрам Сыгалам, сумесна з беларускімі кінематаграфістамі паводле сцэнару Алеся Адамовіча.
Stop.
Гэтая песня гучыць на завершальных кадрах фільма Дэвіда Фінчэра «Байцоўскі клуб». Аматары кіно павінны памятаць гэты баявік 5-6-гадовай даўніны з Брэдам Пітам у адной з галоўных роляў, бо фільм імгненна стаў культавым. Герою фільма не задавальняе навакольнае жыццё і іхны рэцэпт бойка. Пабіцца, каб скінуць сябе груз клопатаў, цывілізацыі, ачысціць мазгі і адчуць сябе сапраўдным крутым. Для чего я про все это нагадываю? Бо зараз мы доведаемся, ці уваходить гэты набор у сымбаль веры наших сённяшних ночных гостей. А гэта стваральники нового часопису для мужчинов «Бойцовский клуб» Юрий Аляшевич и Евген Волошин. Я вас вітаю.
Добрый вечер.
Привітання.
Сябры, ну вы памятаеце гэты фільм, пратэст супраць законаў грамадства з дапамогай кулакоў, прычым не ідэалагічны пратэст, ну а проста разрядка. Вам блізкі такі спосаб пратэсту?
Адказвае Юры. Вы ведаеце, я не назваў бы гэта пратэстам, напэўна,
Думаю, што гэта распаўсюджаная з'ява зараз у Беларусі, што многія маладыя людзі ідуць у спортзалы і займаюцца. І ведаеце, што я таксама займаўся даволі доўгі час і ўвогуле вырашыў стварыць такі часопіс сумесна з Женей.
То вы думаеце, што ў прынцыпе людзей, маладых людзей, я маю на ўвазе, у спартовыя залі іх цягне якраз, так сказаць, не жаданне пратэставаць супраць нечага, але жаданне самасцвердзіцца, ну, але самасцвердзіцца вось такім, як мачо, в мышцах, в сіле, прычым самасцвердзіцца даволі бяспечна для сябе.
Зразумела. Ведаеце, ну, ёсць розныя секцыі, ёсць там скажем так, бяспечныя секцыі, ёсць болей небяспечныя, напрыклад, муай-тай. Ну, ўвогуле, можна муай-тай займацца таксама і дзеля фітнесу, але, як вы ведаеце, у нас вельмі шмат герояў у Беларусі існуе у муай-тай. Вось, і займалі яны розныя ўзнагароды, напрыклад, у К1, альбо, значыць, на розных чэмпіянатах у Таіланду, Таіландзе, і мы, значыць, вось пішам пра іх у першым нумары. Гэты нумар, я думаю, што на палову прысвечаны муай-тай, гэта тэма нумару.
Ну і зараз мы ўсё ж такі раскажам слухачам, што з'явілася непасрэднай нагодай нашай сённяшняй сустрэчы ў эфіры. У Беларусі з'явіўся новы глянцавы часопіс для сапраўдных мужчынаў, як напісана, байцоўскі клуб. Пра гэта я ўжо сказала, а не сказала я пра тое, што адметнасць часопіса частковая беларускамоўнасць. Ну, пра што ў першым нумары зараз коротка распавядзе Інна Студзінская. Яна сёння гартала старонкі гэтага часопісу.
Як пішуць выдаўцы байцовскага клуба, новы часопіс распавядзе пра падзеі ў свеце спорту, пазнаёміць з выбітнымі спартоўцамі і легендамі баявых майстэрстваў. Па тэлеканалах пастаянна паказваюць баі без правілаў, чэмпіянаты свету па К1, бокс, дзе часцяком перамагаюць беларусы, а ў самой Беларусі пра іх мала хто ведае. Часопіс дапаможа зарыентавацца ў вялікім мностве клубаў і секцыяў, паведаміць пра методыкі падрыхтоўкі элітных падраздзяленняў свету. Тэма першага нумару – муай-тай, нацыянальны спорт Таіланду. Інтэрв'ю нумару – першага славянскага чэмпіёна свету па муай-тай беларуса Змітра Пясецкага. Нават у баязліўца ёсць шанец стаць ваяром. Унутры часопіса – постэр Сергея Ляховіча і Дона Кінга. У байцовскам клубе грунтоўнае інтэрв'ю Сергея Ляховіча «Белы вол» залізвае раны і рыхтуецца вярнуць чэмпіёнскі пас. З часопіса можна даведацца, як рыхтуюць марскіх коцікаў, элітны спецназ ВМС ЗША, што секс лекуе ад грыпа і хваробаў сэрца, а жанчыны не ўмеюць паркавацца за недахопу мужчынскага гармону тэстастэрону. На глянцавых разваротах невядомыя паненкі і мадэлькі, а дыяменты беларускіх вуліц, звычайныя беларускі.
Такім чынам, старонкі сённяшняга часопісу, ён яшчэ, відаць, не выйшаў у друк, гартала Інна Студзінская. Выйшаў ён ужо ў друк ці не, Юрый Яўген?
Ведаць, яшчэ ў друк часопіс гэта не выйшаў, але павінен з'явіцца ў канцы тыдня.
Ну, яна гартала такую яшчэ версію кампутарную, умоўна кажучы, гартала. Вось як пазначана ў прадмове, гаварыцца ў часопісе будзе пра сілу цела і духу герояў нашага часу. Героі нашага часу, хто яны ў канцэпцыі часопіса?
Адказваю, Юрый. Ведаце, героі нашага часу, я думаю, што гэта мужчыны, якія не толькі сапраўды дасягнулі нечага ў бізнесе альбо на некай сваёй працы. Гэта мужчыны, якія таксама займаюцца сваім целам, як вы там заметілі, і якія сапраўды годныя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якія могуць не толькі за сябе пастаяць, але і могуць, я думаю, што гэта мужчыны, якія вераць у Бога, гэта чыстыя мужчыны, которые, для которых патрэбна не толькі тэла, але і дух, той самы дух, які, як мы ведаем, вельмі культывіруецца ў странах усходу паўднёвага.
А вось, ну, я якраз зразумела, ад маёй калегі Інны Студзінскай, якая глядзела часопіс гэты і нам пра яго расказвала, пра змест першага нумару, я зразумела, што менавіта там будзе вось пра сілу цела. А скажам, якая частка ўсё ж часопісу будзе прысвечана духу, непасрэдна духу? Скажам, вы вызначалі для сябе вось гэта ўсё? Я чула, што спартовыя Конечно. Клубы, адзінаборства, спецназы, а дух?
Конечно, вызначалі. Ведаеце, што існавала некалькі часопісаў, у якіх як бы было, была шырока прадстаўлена гэта тэма, але калі некі аўтар заходзіць у апісанні гэтай тэмы вельмі далёка, так атрымліваецца, што ну, ён неяк так губляе адносіны з рэальнасцю. Сапраўды, у нас жа не кітайцы, не японцы пра гэта расказваюць, а тыя людзі, якія паспрабавалі тут, у Беларусі, дасягнуць нейкіх поспехаў у развіцці гэтага самага духа. Такіх майстроў вельмі мала у Беларусі. І вось, напрыклад, у гэтым часопісе ў нас ёсць інтэрв'ю з сапраўдным японцам, які майстар кендо. Кендо гэта, як бы, гэта такое, як сказаць па-рускі, гэта іскусства, в общем-то, владзення мечом.
Ну да, мастацтва валодання мячом, яно і па-беларуску нормальна гучыць.
Мячом, а не мячом.
Ну так, мячом. А яно будзе мячом, ведаеце, па-беларуску, менавіта меч, но. Але скажыце, вы скажам, у адрозненне ад суседніх Літвы, Польшчы і нават Расіі, у Беларусі глянцавых часопісаў былі такія лічаныя адзінкі. А вось у чым адметнасць вашага, апрэч беларускамоўнасці, адметнасць ад тых усё ж такі, якія існавалі, якія вось на беларускім рынку былі?
Ведаеце, у нас было вельмі мала сапраўдных мужчынскіх часопісаў. І цяжка гэта растлумачыць. Можа быць, бізнесу у нас няма, можа быць, нашаму бізнесу, прыватнаму капіталу цяжка развівацца ў нашай краіне, але мы ўсё роўна рызыкнулі і паспрабавалі зрабіць такі часопіс. Прытым яшчэ ўвялі сюды беларускую мову.
А, скажам, вы вывучалі вопыт замежных часопісаў, на чый больш арыентаваліся? Вось...
Безумоўна, мы вывучалі. Нашы байцы ездзяць па ўсім свеце на самыя прэстыжныя спаборніцтвы. Напрыклад, байцы К1 у Японію, у Літву, зараз у Літве вельмі ўсё развіваецца судоўна, там ёсць вельмі моцны прамоўтар Доната Сімонайтіс. І калі мы стваралі гэты часопіс, мы раіліся з ім, гэты прамоўтар сусветна вядомы сапраўды, дарма што з Літвы. Ну... Мы шмат з ім раіліся, і нам здаецца, што ў выніку някепска ўсё выйшла.
Але вы скажам, калі гавораць людзі, мужчынскі часопіс, згадзіцеся, што ў шырокіх колаў, ну, у абывателя, скажам, асацыяцыя некая, ну, не зусім са спортам, я бы ўсё ж такі сказала. Скажыце, вось, чаго ніколі не будзе на старонках часопіса? Ці, в прынцыпе, мужчынскі часопіс гэта ва ўсіх сэнсах мужчынскі? Мы ведаем ўсё ж такі з заходніх часопісаў, мы ведаем, што там можа быць надрукавана і што там можа быць змешчана.
Ведаецца, ну так складана казаць, што там так дакладна не будзе, але тое, што там будуць прыгожыя паненкі, гэта дакладна вядома. Таму што часопіс ўсё ж такі мужчынскі. Таксама будуць затронуты тэмы сексу, некага гатавання ежы, тое, што цікавіць ўвогуле мужчын. Я думаю, што і паненкі таксама будуць чытаць гэты часопіс. Ім будзе прыемна пачытаць пра сапраўдных мужчын.
Ну, вось наша карэспандэнтка звярнулася на старонку, звярнулася на вуліцах Віцебску да мінакоў з запытаннем. Каго з вядомых беларусак вы хацелі б пабачыць на старонках мужчынскага часопісу? Паслухайце, якія адказы яна пачула.
Хацелася б убачыць сапраўды культавых дзяўчат Беларусі, напрыклад, рок-князёўную Русю, вядомых ўжо ўсёй Еўропе нашых красуняў, напрыклад, адну з пераможцаў конкурсу «Міс Еўропа» Юлію Сіндзееву. Але хацеў бы убачыць іншую асобу, Наталю Пяткевіч. У мужчынскім часопісі нам глядзелася больш прывабна, чым на трыбуне за мікрафонам.
Хацелася б пабольшы кінаактрыс, таму што, в прынцыпе, мы беларускіх кінаактрыс не знаем, нету беларускага кіно ўжо даўно.
Хацелася б пабачыць спартсменак. Напрыклад, такую Алесю Чарняўскую, яна тэквандзістка сама, яна шыкоўна выглядае. Таксама хацелася б пабачыць Сашку Герасіменю, плаўчыху нашу, выглядае на таксама добра.
Галіна Лукашэнка, хай бы паведала передали миру, где она и кем працует.
По мне, самая ведомая женщина на Беларуси есть подарня Ярмошина. Хотел бы убачить вельми ее, хай это будет такие вельми востренький ракурс.
Ну, вось таких знакомитых, вядомых беларусак хотели бы бачыць на старонках глянцавага мужчынскага часопісу «Мінакі» на віцебскіх вуліцах, якія адказвалі на пытанні свабоды. Я нагадаю, што ў нашай студыі Менскай на сувязі з Прагай стваральнікі новага часопісу для мужчынаў «Байцоўскі клуб» Юрый Аляшэвіч і Яўген Валошын. Юрый, ну а вось якім крытэрыям павінна адпавядаць дзяўчына, жанчына, каб патрапіць на старонкі глянцавага часопісу для мужчынаў?
Ведаеце, што у першы нумар попали три девчины. Первая девчина, она занимается одиноборствами, и она снялась у кимоно, в пальчатках боксерских. Вельми цікавые фотки трымались. А так само Женя зробил ее интервью. А вот, и мы так само взяли интервью у двух пригожих девчин, девчат, которые учатся в Академии мастерства, сустрели их на улице и так само взяли интервью. Вельми цікавое интервью отрымалося.
Ведаете, это фишка нашего часопису. Не выбирать никаких специальных моделек, зорок. Это фишка, специальная методика. Мы шли по улице, по центральному проспекте, побачили привабных паненок. Колись им супермодель света Доманькова так само была звышайной паненкой с улицы, ее зауважил Нагорный, и она стала супермоделькой свету.
Так вы ориентируетесь только на свои, уластные густы.
Ведаете, ну мы так разлічвалі прыкладна, якія паненкі падабаюцца нашай мэтавай аўдыторыі.
Так, мы там мужчыны.
Ну, а скажам, нават у вас дваіх могуць не супасці густы. Што ўжо казаць пра тое, што яны могуць не супасці з вялікай часткай аўдыторыі?
Ведаеце, у Беларусі так шмат прыгожых паненак, што тут можна знайсці заўсёды тых, якія спадабаюцца, як бы так, і мне, і Жені.
Одна сподобалася мне, а другая сподобалася Юрасю.
Так.
І вони так опинулися, що вони були сябровки. Ось так ми знайшли компроміс. Сподіваємося, що Шиташу так само сподобається. Цікаві паніношки.
Так, таким чином уже можна, скажімо, звернутися до пригожих білорусок. Яни уже можуть, навіть сподіваючися побачити свої фотки на сторонках вашого часопису, можуть навіть і досилати вам свої фотки. Ці їх не льоз просто ходити по вулицях і чекати, покуль ваш фотограф їх не зауважить. Ці
ви? Звісно. Я думаю, що буде дуже шмат часопісів розповсюджуватися. А так само в інтернеті можете поглядіти e-mail на наших сторонках www.fightclub.by.
Ну, і як ми вже сказали, адметність часопіса – це значна частка матеріалів на білоруській мові. Причому не тільки артикули, присвячені вибітним білоруським ваерам, у першим номері – це нарис про Константина Островського, але й спортові новини, інтерв'ю, репортажі. Скажіть, як наогул прийшла ця ідея у голову? На сьогоднішній день не так шмат, не так популярна у часописах таких глянцевих білоруська мова?
Але і часопісаў добрых вельмі мала. Разумееце, беларуская мова – гэта элітная мова. Мы ў гэтым перакананыя. Гэта мова выгодная нават з камерцыйнага пункту гледжання.
Так.
Хто-небудзь павінен быў быць першым. І першымі сталі мы. Гэта унікальная з'ява. Я ніколі раней не бачыў камерцыйных глянцавых часопісаў, дзе быў бы хоць адзін матэрыял па-беларуску. А мы вырашылі гэта зарабіць.
Так, і мы не пабаяліся нават на вокладку часопіса поставіць некі загалоўкі на беларускай мове.
А вы раіліся з некім, скажам, ось, хто прадстаўляе вашу аўдыторыю, што яны казалі пра ступень свайго зацікаўлення? Менавіта я маю на увазі пытаннямі мовы, што яны казалі пра тое, наколькі можа быць прыбытковым камерцыйным часопіс па-беларуску?
Безумоўна, мы раіліся. Мы раіліся і з байцамі, і з людзьмі, якія цікавяцца баявымі мастацтвамі. Усім гэта спадабалася. Зараз вельмі многія хочуць набыць гэты часопіс, вось калі ён з'явіцца ў продажы, напэўна, хутка його набудуць. Многія ўжо нам тэлефануюць, хочуць набыць. Беларуская мова не замінае, а не грамы.
Ну, а я хочу вам зараз даць паслухаць меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава.
Пашырэнне выкарыстанне мовы ў любой сферы карысна, якая бы та сфера не была, нават крымінал. Калі крымінал па-беларуску загаворыць, і прастытуткі таксама добра. У свой час Ізраіль стаў дзяржавай, калі загаварылі злодзеі і прастытуткі на юрыце. Так і ў нас.
Это было меркаванне старшыні ТБМ Алега Трусава. Вось ён сказаў, узгадаў пра крымінал. Ну вось, ведаеце, я проста з пункту погляду такого звычайнага абывателя, ну што такое вось такі чалавек, спажывец глянцавага мужчынскага часопісу, такі качок, мы прызвычаіліся так яго уяўляць сабе, такі голеныя патыліца, здаровыя плечы. І, в прынцыпе, часта асацыюем гэта з крымінальным светам. Як вы думаеце, вы арыентуецеся на тое, што сярод вашых чытачоў вялікая частка публікі будуць крымінальнікі?
Ведаеце, што я думаю, што ў аўдыторыі гэтага часопіса будуць і крымінальнікі, міліцыя і другія людзі. Кожны можа яго атрымаць і пачытаць. А што датычыцца матэрыялаў, то, канешне, мы не будзем рабіць гэты часопіс такім чынам, каб ён быў, значыць, з некімі такімі матэрыяламі, якія маглі б там, скажам так, навесці на некія думкі. Напрыклад, там ёсць матэрыял па нажу, але гэта як робіцца як прыклад самаабароны. Сапраўды, хлопец, які думае пастаяць за сабе, ён павінен разумець, што гэта, што такое нож і як з ім працаваць. І мы напісалі пра гэта ў часопісе. Ось, ну, як там гаворыць у інтэрв'ю Владимир Ялованкович, які ў нас прадстаўляе такую школу нажавога боя, той, хто прыналежыць крыміналітэту, ён не пойдзе ў такую секцыю. Тут ходзяць толькі майстры і тыя людзі, якія цікавяцца іменна баявымі мастацтвамі і якія разлічваюць на тое, што яны некім чынам разаўюцца сабе дух, сілу і будуць сапраўднымі мужчынамі.
Ну, вось, ці можа быць часопіс для мужчынаў з матэрыяламі па-беларуску быць прыбытковым? Я хачу даць вам паслухаць меркаванне лідара партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Што да бізнесовай паспяховасці такіх праектаў, я думаю, у такой паспяховасці нас пераконвае ўсё большая колькасць беларускамоўных рэклямаў, як на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта Samsung, Panasonic, Renault, іншыя знаныя фірмы, так і з'яўленне такіх самых беларускамоўных рэклямаў у аўдыяпрасторы, перад усім і ў меншай ступені у прасторы тэлевізійнай. Беларуская мова сёння ёсць моваю адметнаю, прэстыжнаю, эксклюзіўнаю. І я думаю, што гэта мусіць спрыяць паспяховасці такіх праектаў.
Мяркуе лідар партыі БНФ Вінцук Вячорка. Калі я запыталася не так даўно ў Юрыя Алешэвіча і Яўгена Валошына, што ні ў якім разе не можа быць у іхным часопісе, абодва адказалі, што ў часопісе ў прынцыпе можа быць усё, няма такіх табу. Скажыце, а ці будзе там палітыка?
Не, палітыкі ў мужчынскім часопісе не будзе глянцавым. Мы раскрыем вам адзін сакрэт. У нас нават палітычныя погляды розныя з Юрасем.
Так.
Але гэта нас не раз'ядноўвае.
Так.
Але вось на сённяшні дзень беларуская мова, гэта не маё меркаванне, гэта ўжо агульнавядомыя рэчы, на сённяшні дзень выбар мовы, гэта ўжо палітыка. Вам так не здаецца?
Ведаць, што я не думаю, што гэта так. Я думаю, што беларуская мова вельмі прыемная мова, яна вельмі добра гучыць. Я таксама вельмі, мне таксама вельмі падабаецца украінская мова, таксама літоўская, польская. Яны кожныя самабытныя, ідуць з глыбін вякоў. І калі чалавеку добра так размаўляць па-беларуску, нехай ён размаўляе па-беларуску, добра па-руску, нехай размаўляе па-руску. Гэта як бы так, ну, асабісты такі, асабісты густ. І я думаю, што тут не трэба ось па гэтаму пытанню праводзіць нейкага раздзялення.
Ну, вы мяне не пераконываеце, я з вамі абсалютна згодна, мяне пераконваць не трэба. Я кажу пра то, што гэта сытуацыя на сённяшні дзень такая аб'ектыўная, яна так склалася. І, скажам, ось тыя людзі, пра якіх вы казалі, з якімі вы раіліся, яны не выказывалі насцярогі наконт таго, што за мову вам могуць, ну, накінуць палітыку?
Мы думалі пра гэта безумоўна, але патрэбна паспрабаваць было абавязкова. Беларуская мова, палітыка. Чаму зараз вельмі шмат бігбордаў у Мінску, як казаў спадар Вінцук, Renault, Samsung, яны беларускамоўныя. І ці фірми все одно існують, функціонують на Білорусі. І ніхто не притягує їх до кримінальної відповідальності за білоруську мовність. То ж саме і у нас. Я сподіваюся, що нікому і в голову не прийде ніякі виставити нам претензії. Ми мужчинські, глянцевий часопіс. І питання політики ми не закранаємо. Але закранаємо питання історії. Ми хочемо, щоб все було справедливо у нас.
Я рада чути в вашем голосе оптимизм. И на завершение хотела бы до обоих звернуться с таким питанием. Мы задаем нашим гостям у каждой из программ питание, у что яны верить. Это частка нашей рубрики, которая зовется «У что я веру». Ці верите вы в нечто, что допомагает вам жить? Коли ласка, Євген Волошин.
По-перше, я веру в кохание. Молодый хлопец, веру в кохание. По-другое, я веру в то, что белорусский мужик стане соправдным мужиком. Для этого мы и створали этот шасопис. Потому что, разумеете, у годы Великого князства Литовского белорусский вояр был самым мощным в свете. Мы в это верим. А зараз, у что наши мужики первотворились? Я верю, что белорусский мужик станет соправдым мощным духом. И наша краина так само станет великой, что в этот шас надыдет.
І меркування Юрія Аляшевича. Юрій, у що вірите ви, що допомагає жити вам?
Видите, я віру у чоловічу годність, у гонор, а так само у те, що існує більш добрих людей, чим кепських. І це таке переконання. Думаю, що кожен чоловік повинен об цьому відати і завжди пам'ятати. І у цьому якби і виражається і кохання, і відносини до інших людей. Головне, як тебе пам'ятати, що називається...
Не злим тихим словом.
Так.
Я дякую нашим сьогоднішнім гостям. Нагадаю, ночними гостями «Свободи» були створальники першого глянцевого часопису, білоруського часопису для мужчин, «Бойцовський клуб» Юрій Аляшевич і Євген Волошин. Ви на хвалях ночної «Свободи».
Мы студенты, у нас нема достатково грошей.
У нас еще пережитки советского.
Я бы хотела, чтобы у меня было трое детей.
Кроме того, хочется, чтобы было больше белорусов.
Год молоди. Голосы, аналитика, тематичные передачи.
Увесь снежень.
Хвали свободы.
Ночная свобода. До завтра засталося 33 хвилины.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание у студии Северин Квятковский. Российский журналист Тенгиз Гудава дает свою характеристику белорусской ситуации у интернет-суполцы «Третий шлях». Цитую. Белорусский феномен – это поспех максимального политического и идеологического примитивизма улады. Нібы у чалавека зрэзалі другую сігнальную сістэму. Ён згубіў здатнасць разумець мову, але стаўся скрайне чуйным да кухталёў і шоргатаў. На ўзроўні вось такіх кухталёў і шоргатаў народу ўнушаецца думка пра тое, што бацька – хітры і здатны гаспадарнік, што беларускі народ жыве лепш за іншых і навогул, маўляў, не варта шукаць добра ад добра. Насамрэч куфэрак адкрываецца проста. Рэжым Лукашэнкі падкармліваецца Масквой таннымі энерганосьбітамі, а існы сацыяльна-эканамічны стан Беларусі небяспечны. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра стварэнне камітэту па барацьбе з неанацызмам. Ініцыятыва належыць ксяндзу пробашчу Менскага касцёлу святых Сымона і Алены Уладзіславу Завальнюку. Да супрацы запрашаюцца ўсе зацікаўленыя асобы і арганізацыі, канфесійныя, нацыянальныя і культурніцкія. Водгукі ўдзельнікаў абмеркавання. Чаму, з чаго, што такое неанацызм, чаму ў Беларусі ў прыватнасці? Тады трэба стварыць камітэт па барацьбе з тымі, хто стварае такія ўмовы, у якіх беларускі народ шукае, як выжыць. Падтрымліваю намаганні мужных людзей. А то дажыліся, РНЕ запужвае нас, беларусаў, ва ўласнай краіне, каб мы адмовіліся ад сваёй мовы, а імпрэзы ў тэатрах, напрыклад, дзіцячай ляльцы, ставіліся на расейскай. Пабачым адказ улады. Працяг начной аблогі ў другой палове гадзіны.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў. Хвалі 31 і 25 метраў. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.